እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ።
ሰላም ብኤን ሰመርአ ንሎሚ 18 ለካቲት 2025 ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣቕርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም። ማሕበራት እስልምና ኣውስትራልያ ነቲ ኣብ መልበርን ኣብ ልዕሊ ክልተ ሙስሊም ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈፀሙ መጥቃዕትታት ዝተዋህበ ምላሽ ድርብ መለክዒ ዘለዎ እዩ ክብሉ ገሊፆሞ። ነበር ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነቲ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዘሎ ምፍልላይ መዝሚዙ ዳግማይ ኩናት ከባር ይዳሎ ኣሎ ክብል ከሲሱ። መራሒ እስልምናን ኣብ ዓለም ናይ ፈለማ ተመሳሳሊ ፆታዊ ኢማምን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ተቐቲሉ። ኣብ መልበርን ኣብ ልዕሊ ክልተ ሙስሊም ደቂ ኣንስትዮን ዝተፈፀሙ መጥቃዕትታት ብፖሊስን ትካላት ፖለቲካን ዝተዋህበ ምላሽ ድርብ መለክዒ ዘለዎ እዩ ክብሉ እስላማዊ ትካላት ኣውስትራልያ ከሲሶም። ናይ ኣውስትራልያ ፌደሬሽን እስላማዊ ቤት ምክርታት ናይ ቪክቶሪያን ናይ ምዕራባዊ ኣውስትራልያ እስላማዊ ቤት ምክርታት ካብቶም ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ዝተዋህበ ምላሽ ዝምልከት ፅሑፍ ዝፈረሙ እዮም። ምስቲ ፀረ ሴማዊ ዝወፀ ቪድዮ ብምንፃር ግብረ መልሲ ናይዞም መጥቃዕትታት ግቡዝ ጉጉይ ምስልን ከምኡውን ብፖለቲካዊ ድፍኢት ዝተደገፈ ጎስጓስ ዝብል ፅሑፍ ዘለዎ መግለፂ እዩ። ፖሊስ እስራኤል ኣብ ቃዛ ውግእ ካብ ዝጅምር መበል 500 መዓልቲ ንምዝካር ንገለ ንሰላማዊ ሰልፊ ዝወፁ ኣሲሩ። እቶም ሰልፈኛታት ባንዴራታትን ባነራትን እናወዛወዙ ናይ እሱራት ክዳን ለቢሶም ብዛዕባቶም ኣብ ቃዛ ብጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ እሱራት ቃንዛ ከንፀባርቑ ተራዮም። ነበር ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነቲ ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘሎ ምፍላይ ብምምዝማዝ ዳግማይ ኩናት ከባር ይዳሎ ኣሎ ክብል ከሲሱ። ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ነበር ሙላቱ ተሾመ ኣብቲ ኣብ ኣልጀዚራ ብእንግሊዝኛ ኣብ 17 ለካቲ ዝፀሓፎ ፅሑፍ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ንምድኻምን ኣብ ውሽጢ ውድብ ህወሓት ዘሎ ምክፍፋል ንምምዝማዝ ይፍትን ከም ዘሎ ከሲሱ። በዚ ተግባር እዚ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ውግእ ክባራዕ ከም ዝኽእል ድማ ኣጠንቂቑ። ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከምቲ ትፅቢት ዝግበሮ ኣብ ኣዝዩ ጎዳኢ ዝኾነ ነገር ከም እተፀምደ ዝኸስስ እቲ ፅሑፍ በቲ ስምምዕ ሰላም ዘይተሓጎሱ ኣብ ውሽጢ ውድብ ናይ ህወሓት ጉጅለ ከም ዝሓብርን ድማ ገሊፁ። በዚ ምክንያት እዚ ንብዘሎ እቲ ስምምዕ ሰላም ከፍርሶ ነቲ ዞባ እውን ናብ ዓዕናዊ ኩናት ከም ዝሸሞን ኣጠንቂቑ። ሙላቱ ተሸማ ኣስዒቡ ንኢሳያስ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኣምሓራ ግዝኣት ሚሊሻታት ክፍጠሩ ከም ዝሃንደሰን ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዘሎ ምክፍፋል ይድግፍ እዩ ብምባል ከሲስዎ። በዚ ከዓ ነቲ ብመሰረት ስምምዕ ሰላም ዝቆመ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ናብ ምፍራስ ከስዕብ ከም ዝኽእል እውን ኣጠንቂቑ። ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ዓበይቲ ግጭት ኣትያ ዝበለት ፅሑፍ ናይ ሙላቱ ተሾመ ኢሳያስ እቲ ኣብ 2022 ኣብ ፕሪቶርያ ተገብረ ስምምዕ ከም ናይ ውልቁ ስዕረት ገይሩ ከም ዝሓስቦን ሰላም ፅልውኡ ንምስፋሕ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ዕንቅፋት ከም ዝኾነን ገይሩ ከም ዝርኦ ፕረዚደንት ኢሳያስ ከሲስዎሎ። ኣብ መወዳእታ ዲፕሎማስያዊ ስጉምትታት ክውሰድ ብምፅዋዕ ዓለም ለኻውያን ዞባውያን ተዋሳእቲ ነቶም ከም ኢሳያስ ዝበሉ ሰላም ክርእዩ ዘይደልዩ ባእታታት ክዓግቱ ተማሕፂኑ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርጌ ላቭሮቭ ነቲ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ውግእ ምእንቲ ከበቅዕ መራሕቲ ኣውሮጳ ዝገብርዎ ግደ ከምዘየለ ገሊፁ። ብዘይካዚ ኣብ ዩክሬን ግዝኣታዊ ሕቶ ከምዘየለ ብምግላፅ ኣብዚ እዋን 20 ሚእታዊ ካብ መሬት ዩክሬን ኣብ ትሕቲ ሩስያ እዩ ዝርከብ። እዚ ባህል ዘሎ ላዕለወ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ምስ ሩስያውያን ተወዓልቲ ኣብ ስዑድ ዓረብ ድሕሪ ምርኻቦም ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሩስያዊ መዘንኡ ቪላድሚር ፑቲን ናይ ሰላም ፃዕሪ ከም ጀመረን ኣብ ዝግለፀሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣብ ደቡብ ኮርያ ብስግኣት ናይ ብሕቲ ሓበሬታ ምውሳድ እቲ ናይ ቻይና ዲፕ ሲክ ዝበሃል ኣፕ ዳውንሎድ ከይግበር ተገቲኡ። ኮሚሽን ምክልኻል ውልቃዊ ሓበሬታ ደቡብ ኮርያ እቲ ኣፕሊኬሽን ኣብቲ ኣብታ ሃገር ካብ ኣፕል ኣፕ ስቶር ከምኡውን ጉግል ፕላይ ከም ተኣልየ እዩ ዝሕብር። ኣብ ምዕራብ ኣውስትራልያ ከባቢ ፒልብራ ዝነብሩ ማሕበረሰባት ብሰንኪ ብርቱዕ ወቡላ ንፋስን ብርቱዕ ውሕጅን ካብቲ ካልእ ተቆሪፆም። ኣብ ርሑቅ ከባቢታት ዝነብሩ ማሕበረሰብ ዋራሎንግን ጉድ ቢንያን ልዕሊ 70 ሰባት ካብቲ ከባቢ ክወፁ ዝተገብረ ክኸውን ከሎ ናብ ከተማ ሜርቢል ባር ዝወስድ መገዲ ድማ ተቆሪፁ ኣሎ። مراح اسلمنان اب عالم ناي فلما تمساسال صوتاوي امامن ابي دوبو افريكا تقاتلو ود 57 عامت محسين هندريكس بقدام ابتا زنبرلا كتما قبرها كم تقتله بوليس دوبو افريكا افليطلو ناي تتا كاميراتات مالت سي سي تي في بزو قدحو فيديوتات كم زملكتو حادة قلتو استشفنا سبنتي عم مكينو زنبرا امام بيبيك اب مكينا وريدو بمسكوت تيت توكيشلو بوليس تهاجر قتلتو عم مهدان كم زلو مكتل منيستر اندريس سنيل قليتلو امام محسين هندريكس اب شحنج عتميتن تيس عنشدشتن بوقع حدث اوتاو مخان دحل مفلاتو اب تاز نبرا لاز نبرا كتما كيبتاونن قال بوتاتاتن اب سنبادن اقالبون فتيرو زتنح سبيو سمعتنا نلوم زحزن ام زيناتات كنزامو ارساتو كدق ملكم ማህበራት እስልምና ነቲ አመልበን አብልዕል ክልተ ሙስሊም ደክንስቲዮስ ተፈጽም መጥቃዓት ተዋህ በመላሽ ድርብ መለክዕ ዘለው ይክብሉ ገሊጾም ነበር ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ኢሳያስ አፈወርቂ ነቲ አውሽጥ ህወሓት ዘሎ ምፍላይ መዝሚዙ ዳግማይ ኩናት ከባረ ይዳሎሎ ክብል ከሲሱ መራሕ እስልምናን አብ ዓለም ናይ ፈለማ ተማሳሳሊ ጾታዊ ኢማምን ዝኾነ አብ ደቡብ አፍሪካ ተቀቲሉ እዚ ሬዲዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።